Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju një me titujt kryesor. Kushtet e kryeministrit Albin Kurti për asociacionin vlerësohen si hap përpara i tij. Policët dhe sindikata e policisë së Kosovës të pakënaqur me pagat e reja. Sot në Kiev mbahet samiti Ukrainë-Bashkimi Evropian. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Bashkimi Evropian nuk ka komentuar kushtet të cilat kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka përmendur për të nisur themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, por ka përsëritur se Kosova duhet të kryej këtë obligim. Si gjithmonë, ne nuk mund të komentojmë secilin prononcim nga ana e të tjerëve, por mund të përsërisë urgjencën që për BE-n ka lëvizja përpara e dialogut dhe zbatimi marrëveshjeve të arritura, një prej të cilave është asociacioni i komunave me shumicë serbe, ka thënë zëdhënësi i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe të sigurisë Peter Stano. Stano ka përsëritur qëndrimin e BE-s se Kosova ka marrë përsipër si obligim ndërkombëtar formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe i takon Kosovës që ta zbatoj këtë obligim. Sipas Kurtit, asociacioni nuk mund të jetë një etnik, ai duhet të jetë në përputhje me kushtetutën dhe ligjet e vendit, të ketë një emër tjetër dhe të mos ketë kompetenca ekzekutive, të ketë të përfshirë parimin e reciprocitetit mes shteteve sa i përket të drejtave të pakicave kombëtare, bazuar në modelet evropiane. Kurti po ashtu ka kërkuar që të shuhen strukturat ilegale në veri dhe të bëhet dorëzimi i armëve, si dhe Serbia të tërheq letra dërguar 5 shteteve mosnjohëse të BE-s për mos pranimin e Kosovës në Bllokun Evropian. Kurti kushtozoi themelimin e asociacionit edhe me përfshirjen e tij në një marrëveshje eventuale finale me Serbinë dhe të zbatohet pas njohjes së ndërsjell. Kushtet e kryeministrit Kurti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe janë vlerësuar si hap përpara i tij nga njohës të çështjeve politike në vend. Sipas tyre është mesazh për bashkësinë ndërkombëtare se tashmë ekziston vullneti për gjetjen e mundësive për të ardhur deri te një pike përshtatshme për të gjitha palët. Nadia Ahmeti sjell raportin e vazhdim.
Kushtet e vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti për themelimin e asociacionit e komunave me shumicë serbe janë relativisht të pranueshme për veçanërs që mund të jetë më problematike, vlerësojnë njohësit e çështjeve politike në Kosovë, Agon Maliqi dhe Artan Muhaxhiri. Dushan Janjeqin nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se Kurti dëshiron të imponojë qëndrimin se asociacioni duhet të përfshijë vetëm 4 komunat në verit të Kosovës. Kurti, cili deri më tani ka kundërshtuar fuqishëm krijimin e asociacionit një etnik, të ajtën shpalosi para deputeteve të Kuvendit të Kosovës 6 kushtet për formimin e tij. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, i cili i ka cilësuar përrall kushtet për asociacionin në një seancë të Kuvendit të Serbisë gjatë diskutimeve për Kosovën, ka thënë se Kurti në fakt nuk do të formoj asociacionin. Kosova dhe Serbia në ndërmjetësim të Bashkimit Evropian kanë nënshkruar me 2013 marrëveshjen për formimin e asociacionit, por ajo nuk është zbatuar kurrë. Me 2015 është nënshkruar një marrëveshje tjetër për siç është thënë parimet e këtij asociacioni. Gjykata kushtetuese Kosovës me 2015 gjeti se 23 pikat e marrëveshjes mbi parimet për themelimin e asociacionit nuk ishin në harmoni me aktin më të lartë juridik të shtetit. Por gjykata tha se ato mund të harmonizohen. Agon Maliqi thotë se qëndrimi i shprehur nga Kurti është hap përpara dhe mundësi që të lëvizet nga pozicionin ngurtë i krejut të qeverisë kosovare sa i përket asociacionit.
Unë mendoj që brenda atyre kushteve ka hapësirë që të arrijet drejt një lloj asociacioni që është i pranueshëm.
Për njohësin e çështjeve politike, njëherë profesorin e sociologjisë në Universitetin e Prishtinës, Artan Muhaxhirin, deklaratat e Kurtit për asociacionin janë një evoluim i pavullnetshëm politik. Por me gjithatë, si pas ti, ato paraqesin një mesazh të fort për bashkësinë ndërkombëtare. Ai thotë se pas këtyre deklaratave, ekziston nga dishmëria që televizet nga qëndrimet bllokuese dhe të kërkojnë gjetje kreative që të arrijet deri te një pikë që është e përshtatshme për të gjithë.
Sepse vetëm me këtë qasje mund të normalizohen raportet e dëmtuara me alatet tanë, veçanërisht me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe me BE-n. Është një ndryshim shumë i rëndësishëm, sepse tashmë tregon një nivel tjetër të timit të temës së asociacionit, pasi më nuk është refuzim.
Muajgjiri shton se Kurti tashme ka krijuar hapësirë që të bisedohet për asociacionin bazuar në kërkesat e tij. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kërkuar nga Kosova që të formojë asociacionin. SBA-ja ka kërkuar nga Kurti që të paraqesë vizionin e tij për asociacionin, duke thënë se dëshiron që ai të jetë në përputhje me kushtetutën e Kosovës dhe jo të krijojë një republikë srpska sikurse në Bosnjë e Hercegovinë. Jan Jeçin nga Forumi për Marrëdhënie Etnike në Beograd vlerëson se Kurti duke vënë kushte për formimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, po tenton ta imponoj qëndrimin se asociacioni duhet të përfshi vetëm 4 komuna në verit të Kosovës dhe jo 10 komunat e banuara me shumicë serbe që gjendën në Kosovë. Në bazë të marrëveshjeve të arritura në Bruxelles, asociacioni do duhet të përfshi 10 komuna me shumicë serbe në Kosovë: Mitrovice Veriut, Klokot, Partesh, Rani Lug, Graçanic, Zveçan, Zubin Potok, Novobërd, Leposaveq dhe Shtërpc. Kjo do të jepte një mundësi qeverisë e Kosovës që më në fund të dalë me një propozim për integrim. Asnjën nga qeveritë e Kosovës nuk ka pasur program për integrim, kanë vetëm një program të largimit të institucioneve serbe dhe arritjes e sovranitetit të plot. Unë i kuptoj, por është një politikë jo produktive, thot Janjeq. SBA-ja dhe BE-ja se fundmi kanë shtuar përpjekjet e tyre për të dinamizuar procesin e dialogut që ndërmjetësohet nga Brukseli. Dialogu Kosovë-Serbi që ka nisur me 2011 synon normalizimin e plotë raporteve mes dy shteteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qeveria e Kosovës tha se ka rritur pagat e zyrtareve policor me ligjin e ri për paga, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me pagat e reja. Ata thonë se nuk bëhet fjalë për rritje në rast se hiqen shtesat që i kanë marrë, sidomos ato për rrezikshmëri. Ndjekim raportin nga Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës tha se përmes ligjit të ri për paga rriti pagat e zyrtareve policor, por policët dhe sindikata e policisë nuk janë të kënaqur me paratë që do të marrin. Më një shkurt, qeveria njoftoi për vlerën e koeficientit të ri të pagave, e që do të jetë 105 euro. Me këtë koeficient, qeveria tha se synon që të krijojë barazinë mesin shërbyesve publik. Drejtuesi sindikatës së policisë së Kosovës, Imer Zeqiri, thot për Radion Evropa e Lirë se me këtë koeficient, qeveria ka bërë rritje minimale të pagës bazë prej 20 deri në 60 euro, por kjo vlen vetëm për disa kategori, pasi disa kategorive të tjera brenda policisë u është ulur paga.
Paga bazë e një policitar që punon në një